Et post dies sex, adsumsit Jesus Petrum et Jacobum et Joannem, fratrem ejus, et ducit illos in montem excelsum seorsum. Et transfiguratus est ante eos, et resplenduit facies ejus sicut sol. Vestimenta autem ejus facta sunt alba sicut nix, et exe apparuit illis Moses et Elias, cum eo locentis. Respondens autem Petrus dixit ad Jesum, Domine, bonum est nos hic esse. Si vis faciamus hic tria tabernacula, tibi unum et Mosi unum, et Elie unum. Aduce eo locente, exe, nubis lucida obumbravit eos, et exe, vox de nubi dicens, hic est filius meus dilectus, in quo mihi beni complaci, ipsum audite. Et audientes discipuli sesiderunt in faciem suam, et timuerunt valde. Et accessit Jesus, et tetigit eos, dixitque eis, Surgite, et nolite timere. Levantis autem oculus suos, neminem viderunt, nisi solum Jesum. Et descendentibus illis de monte, precepit Jesus dicens, Nemini dixeritis visionem, donec filius hominis a mortuis resurgat. Et interrogaverunt eum discipuli dicentis, Quid ergo scribe dicunt quod Eliam o portiat primum venire? At illi respondens ait eis, Elias quidem venturus est, et restituit omnia. Dico autem vobis quia Elias iam venit, et non cognoverunt eum, sed feserunt in eo quecum que voluerunt. Sic et filius hominis passurus est ab eis. Tunc intellexerunt discipuli quia de Joane Baptista dixisit eis. Et cum venisset ad turbam, accessit ad eum homo, cenibus provolutus ante eum, dicens, Domine, miserere filio meo, quia lunaticus est et male patitur, nam sepi cadit in ignem, et crebro in aguam, et obtuli eum discipulis tuis, et non potuerunt curare eum. Respondens Jesus ait, O generatio incredula et perversa, quo usque ero vobiscum, usque quo patiar vos, afferte ucilum ad me. Et increpavit eum Jesus, et exiit ab eo demonium, et curatus est puer ex illa ora. Tunc accesserunt discipuli ad Jesum secreto et dixerunt, Quare nos non potuimus eisere illum? Dicit illis propter incredulitatem vestram. Amin cipi dico vobis, si abueritis fidem sicut granum sinapis, dissetis monti hic, transi inc, et transibit, et nihil impossibili erit vobis. Hoc autem genus non eisitur nisi per orationem et cejunium. Conversantibus autem eis, in Galilea, dixit illis Jesus, Filius hominis tradendus est in manus hominum, et occident eum, et tertio die resurget. Et contristatis sunt vehementer. Et cum venissent Capharnaum, accesserunt qui didrachma accipiebant ad Petrum, et dixerunt, Magister vester, non solve didrachma? Ait, etiam. Et cum intrasse domum, prevenit eum Jesus dicens, Quid tibi videtur, Simon? Registeri, a quibus accipiunt tribum, vel sensum? A filii suis, an ab alienis? Et ili dixit, ab alienis? Dixit ili Jesus, ergo liberi sunt filii, ut autem non scandalisemus eus, vade ad mare, et miti amum, et eum pisem qui primus ascenderit, tole, et aperto ore ejus, et inveniestaterem, Illum sumens da eis pro me et te.